Laura, eta 32 minutu ditugu eta tertuliari irekiko diogu tartea datozen minutuetan eta horretarako, ba bueno, telefonoaren beste aldean ditugu Zebrabidako bi kolaboratzaile. Alde batetik Jagoba Zulueta dugu, arratsaldean Jagoba.
Arratsaldeon.
Eta Laitz Amundarain ere telefonoaren beste aldean dugu, arratsaldeon Laitz.
Kaixo bai, arratsaldeon.
Bueno, gaurko tertulian lehen aurreratu dugu euskarazko edabidei begira jarriko garela gaurkoan, izan ere duela egun batzuk jakin genuen albiste bat hartuko dugu abia puntu gisa, Peperen eskariz Aiaraldea edabidearen hitzarmena eten duela EAJak aurrekontuak onartzeko. Bueno, 1,8 milioi euroko aurrekontua izango du Artziniegako udalak eta udala aurrekontua babestearen truke baldintza bakarra jarri du Pepek eta hau izan da Aiaraldea edabidearen hitzarmena eta publizitatea kentzea. Horixe izan da duela egun batzuk jaso genuen albistea. Lehenik eta behin, ba bueno, gaian sartzeko, Jagoba, zurekin hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu, nola jaso zenuen zuk albistea? Ze irakurketa egiten duzu honi dagokionean?
Bueno, ez dut esango harritutaz, baina bai nola aiteko pixat ezaplasteko txiki bat bezala, ez? Artziniega pixat geografikoki urrun gelditze zai, baina lehenik eta behin pentsatu nuena pixkat politika egiteko eredu beltzorrek oraindik eta zenbat indar duen, ez? Batean politikarekiko desafekzioa ikusi izan dugu azken urtetan oso nabarmen esparru askotan eta lurralde askotan, eta seguruenik horrelako gauzak gertatzea badu horrekin zer ikusia, ez? Badago beste eredu bat politika egiteko, baina biztan da honek bendik ere indar handia duela. Ni harridura ematen dit baldintza bakarrarena. Azken batean EAJak eta PPko horrelako udal batean denean bat egiten bali badute eta hau balin bada ezberdintasun bakarra nabaitere urte batean egin beharreko lanari eta bueno, ba, diru publikoa zertan erabiltzeari begira eta gainera behin baldintza jarri eta baldintza problemarik gabe onartu bada, pues horrek kezka desientekoa sortzen dit eta batez ere pentsarazi zer den gertatuko esparru handiagotan. Madrilen orain ikusten dugu pues Kataluniako afera nola EAJak pues aipatzen duen 155-en artikulu hori desaktibatzeko keinu txikiena ere onartzeko preste egongo liratekeela. Aurrekontu salerosketa horretan sartzeko, seguna oso salerosketa interesantea izango da, azken bat Artziniegan horrelako baldintza bat inolako problemarik onartzen problemarik gabe onartzen baldin bada, pues pizkat ja diru kantitate handiago eta zeta hitz egiten denean, pues zer ez dugun ikusiko.
Alaitz, ez dakit zugere irakurketa berdina egiten duzun edo beste zerbait gehitu nahiko zenuken?
Ez, irakurketa bai antzekoa egiten dut, baina gero pixka bat pentsatu zez, pixka bat igual euskara eta behar bada inguru, ez, Aiaraldea ba, kokatu zez, Aiaraldean kokatu zez, ba euskararen alde egiten duten hoientzat, ba ikaragarrizko ba kolpea edo iruditzen zaite dela, ez, eta gainera tokatu zaitez hango ba lagunekin edo hitz egitea eta ba horixe esaten zuten, ez? Ba pixkat gero pixkat imaginatzen dute hitz egingo dugula, baina zen lan handia egiten duen edabide honek, ez? Eta horrelako ez golpea jasotzea ba gogorra dela, ez?
Aiaraldea edabideak berak salatu du euskara ezin dela izan leia politikorako aldagaia. Eta bueno, euskarazko edabidek jasotzen dituzten laguntza horiek borroka politikoarekin zerikusia izateak edo horren baitakoak izateak zein arrisku dituzuen ustetan, Alaitz adibidez?
Ba ikaragarria esan dut aurrelako euskara bat behintzat ezingo luke, esan, nire ustez horrelako bueno, politikoan edo ibiltzerako garaian euskara bat luke artean egon behar inundik inora, ez? Bazirudien euskara, ez? Ja, horren da urte batzuk edo euskara erabiltzen zela bai, zuek alde honetako edo bestekoak txaretela edo esateko, ez? Eta bazirudien gauzak txukuntzen edo konpontzen ari direla, baina badirudatzeneko ba uste gutxietan berriz erabateko gutxi ematen ari dela, ez? Eta ikaragarri iruditzen zait, ez? Justu gainera azkeneko urteetan bai ikastetxeen aldetik eta baita ere euskaltzaleak diren aiaraldearrak edo egin dute lana ikusita, ba bueno, ez? Partiduen arteko burruka horretan euskera tartean sartzea oso gogorra eta latza iruditzen zait eta pena ez ematen zuen hori gaindituta zegoen zerbait zela, baina badirudi azkeneko urte gutxi izan beste kontu batzuk kontuatuta baita ere edo horien artean euskararen ere badirudi multzo horretan sartu dutela baita ere.
Jagoba, ez dakit, borroka politiko honetan euskara tartean sartze horrek ze eragin duen uste duzun?
Bueno, pues eragina, nikuzet, borroka politiko horretan egotea baino da, ea zer planteatu daiteken, nolabait ere jasotzen dituen kolpetatik babesteko. Azken batean, nikuzet, Alderdi Popularrak egin duena izan da, pues garaipen txiki bat lortu. Oda, zer eskatu dio EAJ-ari, goxe bakarek eskatu dio Artziniegan. Eta, bueno, nik uste simbolikoa dala, azken batean, segurunik horrek ez du funtsian apenas ezertan eraldatu udale aurrekontua. Etzegon horrela baitere, salagarria, eskandalagarria izan ziteken diruko pururik. Beraz, junda, kolpe politiko bat ematera, eta zentzortan, euskararen komunitatea ahultzea, eta esango nuke gainera, ez bakarrik hori baizik, eta nolabait ere gai honen inguruan egon zitekeen konsensu soziala eta konsensu soziala hitzatzera joan da. Hau da, joan da bertan lanean ari diren zuguna talde sozial zabalei nolabait ere kolpe bat ematea eta hori badan azken batean pixka bat orokorrean Alderdi Popularra Euskal Herrian eta Euskal Herriari begira kanpotik egiten ari dan hildo politiko baten erakufle da, ez azken batean saiatu traba jartzen, hemen egon daitezken proiektu eman komunei, herri proiektuei eta koesioari ez. Eta esango nuke, eta horrek kezkatzen nau, parte, segunik ez dituzte EAJak euskararen normalkuntzarekin terminoietan problemarik izango duenik, baina nik uste baduela arazo serio bat erregintzarekin. Eta azken batean, diru publikoa baliatzen duten, azken batean herri proiektuak izanik, horretarako eskubide osoa baitute, baina nolait ere kontrol politiko zorroz batetik kanpo dauden proiektuekin. Ez? Eta ikusten horrekin problema serio bat duela, eta erakusten duela azken batean herriaz, demokraziaz, pluraltasunaz oso ikuspegi hertsia duela, eta maila batean edo bestean ikusi behar dala pixka bat zenolako planteamendu politikoa dagoen horrelako neurriek iradokitzen dutenen atzean, ez? Iruitze zaite horrelako egitasmoek arnaz luzeko egitasmoak izaten dira, normalean oso txikitik eta esango nuke baldintza prekarioetan ere ekitzen direla, jendearen borondate eta lan asko jarrita eta Eraldeko proiektuan egon diren batzuk ezagutzen ditut eta badakite zer eman duten horretarako. Eta horrean urte bateko diru laguntza eta udal batekoa izan da, pentsatzen dut beste batzuetako badukatela edo, pues behar bada izan daiteke azken batean egoera prekario batetik hasi kitomenera pasatzeko urratsa, ez? Eta zentzu hortan, maila batean simbolikoa izan daiteke zera hau, baina iraso hau. Baino bada azkenean oso baldintza esango eskasak, baino oso baldintza konkretuetan eraikitzen ari den proiektu bati zailtasunak oso modu haundian ezartzea. Ezken batean entenden badago euskararen beharrekadik planteatzen den proiektu bat, bada nolabait ere eskualde bati erabide propio baten ikusten dutik planteatzen zaion proiektu bat, baina horretan badaude inplikatua langileak, badaude inplikatuta egunerokoan lana eta sustengo ematen duten pertsonazko ere, eta zentzu hortan, lehen esan nun bezala, ez dituzte izan danik zentzugabeko mugimendua, baizik eta mine egitera joan dan mugimendua izan dana.
Zailtasunak zailtasun esan behar da, Aiaraldea badaramala denbora bat lanean, Jagobak aipatu duen bezala, ba, bueno, lan handia egiten ibidira azken urte hauetan, eta Laitzek lehen atera du gaia, eta horri, heldu nahiko nioke, izan ere, ba, bueno, Euskarazko edabideen garrantziaren inguruan hitz egitea gustatuko litzaidake, eta batez ere, ba, bueno, arnazgune ez diren lekuetan betetzen duten funtzioaz, alaitz ezak zuri galdetzen hasi nahiko nuke, ze funtzio betetzen dituzte eta ze garrantzi dute euskarazko edabideek Aiaraldea bezalako eskualde batean?
Ba, bere bizikoa, dute funtzioa, azken finean, badakigu azkeneko urteetan, pixkanaka Aiaraldean ere, euskararen jabetza, eta erabilera, ambitzen aiera, baina erabilerari garrantzia handiagoa edo eman martzaiola, ba, jakin, berundeko handiago batek egiten du lako nirabilire zain bestek, eta horrelako erabide batek ez, ezinbesteko, horrelako erabide bat ezinbesteko tresna da ez, erabide honetan, kasu honetan, aldizkari bat eta web horri bat dira, horrek suposatzen duen guztiarekin ez, artikuluak, ezberdinetako artikuluak aurkitzazkezula euskaraz, asko, gai asko, eskualdeko gai asko lantzen direla, web horrian bideoak ere agertzen dira, eta hori guztiak euskaraz, ez azkenean eskualde guztian dagoen edabide, euskaraz den edabide bakarra da, onakoa, orduan egiten duen lana bere bizikoa da, gainera ikastetxeetatik ere indarri ematen ari zaio edabide honi, azken finean ikastetxeetan erakutsi egin dezakegu, ikasleak euskara erabiltzen dute ikastetxeetan bereziki, ba, bueno, ez, ba, beste gaiak eta lantzeko eta beste, baino aukera bat da, ez ikastetxeetatik kanpo ere, ikusteko euskara erabilgarria dela, eta euskara, ba, bueno, ez, lantzeko beste tresna ikaragarri bat, ez, eta horri, ez, ba, bueno, golpea ematen badiozu eta kolokan jartzeko moduan usten baduzu, ba, zer esanik ez, ez? Azkenean, ba, bueno, euskararen inguruan eta normaltasunean inguruan manean ari diren entzako, ba, ezin besteko tresna da, ba, era honetara, deitxe askotara entzeko aukera ematen duelako ez, eta beste modua da, ba, euskara erabili eta euskara jasotzeko.
Euskaldunok informazioa euskeraz jasotzeko eskubide hori ere bermatzen dute honelako edabideek, Jagoba?
Bai, jakina. Osa, gainera, nik uste dut, gaur egungo, orokorrean dokagune komunikabideen panorama, bueno, zerbait ez bazen badu da, aniztasuna. Eta, baitere, bai, bialean, uinetan, paperean, kioskoan, sarean, ditugun komunikabide gehienak ez da bakarrik hizkuntza aldetik ez dira anitza, beste ikuspegi aldetik ere normalki, bueno, osea, korporazio handi batuen boterearen espresioak dira eta munduikera eta ideologia zehaz bat eta nolait ere baita egoeraren ezarpen konkretu bat egin nahi dute eta hori pues gai baten inguruan nolait ere zarri nahi digutena eta dagoen percepzio soziale erreala zein izaten den hor zanga ikusten degunean oso garbi ikusten dugu. Adibidez izan daiteke azken jabeta guetan altxasukoen gazten kriminalizazioarekin ikusi izan deguna. Hala, komunikabide ze botere daukaten, nola eragiten duten eta ze mundu ikuskera inposatu nahi diguten. Ez? Eta zentzu hortan, pues, zirrikitua eta azken batean anistasunerako eta bestelako ikuspegiak eta lantzeko garaian, pues badakigu oso baliabide gutxi dauzkagula Euskal Herrian, nazio maila batan aritzeko, baina hizkuntzaren kasuan ere gainera, pues aukera horiek ere haindik eta gehiago murrizten dira, klabeak dira komunikabideak zera euskararen normalizaziorako, ematen digutelako gainera pixka bat errealitatearen pertsepzioa gure hizkuntzan, eta hori ezinbestekoa da nolait ere hizkuntzaren normalkuntza prozesu bat benetan serioski aurrera eramateko. Baina esango nuke eskualde mailako egitasmoa hauek kasu askotan bilakatu direla kasik eskala lokal horretan, aritzeko eta komunitatearen ikuspegi anitz eta eraldatzaile bat islatzeko esparru bakarra. azken batean komunikabideen mundu hori bihurtu da pues leia kapitalistaren klaben arabera eratutako eta antolatutako espazio bat, eta komunikabide hauek bizkat herritik herriaren laguntzaz bai jakina, azken batean herriaren laguntza hori eukita diru publikoaren sustengoarekin ez beharko luketena, baina bai pixka batekin, pues azken batean ere bihurtu dira, informazio euskaraz jasotzeko eskubidea, baina askotan ere bestela jasoko ez litzateken informazioa jasotzeko leioa ere badira jende askorentzat, eta nik uste hori ez litzatekela bizaz galdu behar ulertzeko ere hizkuntzaren ingaiaz aparte zergatik askotan komunikabide hauek jasotzen dituzten erantzun instituzional edo politikoak.
Bueno, erantzunkizun instituzioek duten erantzunkizuna argia da ere, eta euskerazko eta erdarazko edabide jasotze dituzten laguntzetan dagoen amildegia ere, oso begibistakoa da, kopuruak ikusterik besterik ez dago, baina amaitu aurretik beste galdera bat ere egin nahiko nizueke, instituzioek erantzunkizuna badute argi eta garbi, baina herritarron partetik ez dakite nola uste duzuen lagundu dezak guk honelako proiektuak bultzatzen herritar gisa laitz.
Bueno, bizat informazioa jasotzen ari nitzela baita ere, horre ikarri ikusi da herritarrak eta aiaraldea erabiltzeko saltzen dutenak dagoeneko ja, ez, egin dutela bere salaketa eta babesa eskainez, baina nikuste azkenean horrelako edabideak erabiltzea eta ez horretan indar egitea da garrantzitsuena, ez lehen aipatu duzu ez berda Aiaraldearen pixka bat lokalagoa izaten ari da, baina hain dala jabetzen esen ez nire dutetak zen azkenean ardia adibidez aldizkariari ere gauza antzeko bat gertatu zitzaien ez horre justu erabilera edo historiako emaitzarik honenak edo izan zituen garaian jaurlaritzak berak ere ez laguntza jekizion ardiari euskera izan dako den erabide bat eta horre bagotzaitoko erabidei, ikarriko laguntzak ematen ez, erabalotuta dago, jagobak lehen aipatzen zuenarekin ez. Eta, erritarre berriz, azken zinean, erabide horiek erabiltzen, eta entzuten, eta irakurtzen, eta baita parte hartzen ez. Aiaraldeako lagun batek berak ezaten zuen, nik ere irakurtzen dut ez. Eta erritar arruntza da ez, eta bere bezala, ez azkenean, ez zure bezala sentitzen duzunean horrelako edabide bat, egiten ez duan zuen guztia, ez aurrera egiteko, eta azkenean ikusten badugu ez duela, kasun, dan udaletxeak ez duela maten mantako lioken laguntza, hori salak hori indarra, beste era batera
Jagoba, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken?
Ez nik uste talaitzeko ondo esplikatu dela. Osa, nik uste komunikabide hauek ezagorri bat dute eta da herri ekimenetik sortu direla. Ez dakit jabetza norbait ere herriaren da. Osa, nahiz eta horre gaztidetela duk egoten diren eta orduan jabetza horretatik jokatu behar da, sentitu behar da hori, eta horrek eskatzen du konsumo aldetik eta konpromiso aldetik jarrera batzuk eskatzen ditu, baina komunikabide horiek egongo dira zailtasun askorekin, ez da bakarrik borondate kontua, baina benetan tokiko lagunek ala nahi badugu, ez, eta benetan horrek eskatzen dituen konpromisoa modu batean bestean hartzen balin baitugu. Zugun azken batean sustengatzeko proiektu asko egoten dira, baina azken batean horien arteko elkarren likaduran egongo da klabea ere pixate bestelako herri bat eraikitzeko esparru askotan komunikabidea klabea dira, nik uste hortaz deno jabetuta gaude, hoien beharraz ohartzen gara bereziki falta direnean, eta horregatik uste momentu larrietan edo batez ere, bueno, otelako egoeren aurrean sorritezkenak, pues berreakzionatzeko eta dagokion erantzuna modura ikitzailean bideratzeko, pues pues ikuspegia eta nervio hori duki berda, nik uste hori leku askotan erakutsi izan dela, eta bueno, pues pixkat ikusita aialdeak bere hasieratik uki duen sustraitzea bere eskualdean eta bueno, pues azken batean daukan bueno, pues oinarrian ikuste hori bermatuta dagoela.
Alaitz, Jagoba, amaitu aurretik, ba bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahiko baduzue, ba bueno, gai honi dagokionean, hementxe utziko dizuet mikrofona zabalik, azken konturen bat esan nahi baldin baduzue.
Bai, esan bururatzen, baina bueno, hori, ba azken finean ba ezinbestekoa dela ez herri ekimen horietan laguntza eta bueno, ba gutxienez inguruan ditugun borlako ekimenak jagoak kontsumitu erabilidu, nik saiesten ari naiz hitz hori, baina bai, ba hori, kontsumitzea.
Jagoba?
Ez, Nikolasi, jake kontsumitu jara lehenago esan dudan, ez dute pekatu da bine ingo dut, eta
bueno, ba, hementxe, emango dugu amaitutzat gaurko tertulia, Jagoba Zulueta eta Alaitza Mundarain, eskerrik asko hausnarketa guzti hauek zebrabideara ekartzeagatik, hilabete barru berriro egongo gara zuekin, beraz bitartean ondo ibili.
Berri,
bai. Agur.